desítka Pavla Horváta.
Tak odkašlat, pánové, hezký den přeji Pavlu Horvátovi. Pavle,
dobrý den, dobrý
je pondělí,
den.
Dobře, odkašli si. Lukáš Michalík, také z Bystří, hezké ráno.
Krásný den, já si odkašlávat nemusím naštěstí. Ano.
Zdravíme všechny posluchače desítky Pavla Horváta, kteří se dočkali konce ligové sezony. Pochopitelně s Pavlem jsme už ráno nastínili to, že ta ligová sezona skončila, ale pro dva kluby z nejvyšší soutěže a pro dva z té druhé nejvyšší ještě neskončila. Otázkou je, kam se vlastně řadí ta prolínací baráž.
No to nikdo teda neví, já jsem byl ráno upozorněn na to, že už to není jako vlastně zápas první ligy, že to je prostě prolínací soutěž. Já si myslím, že to k tomu prostě patří. Myslím si, že všechny ty mančafty se na to budou velmi připravovat, i ty druholigový, i ty prvoligový, a je to hlavně o hlavě.
Ano. O hlavě bude pochopitelně i dnešní pořad, aby nám to pálilo a taky povídalo. Pokud to bude povídat vám, to je pochopitelně otázka. Máte-li nějaký dotaz, zavolejte na číslo 221 552 222. I když se to možná někomu nelíbí, tak tenhle pořad je otevřený vám posluchačům, tak přejeme příjemný poslech.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Když ocituji jednoho legendárního českého fotbalistu, pátek, svátek, sobota, titul a narosky, neděle, titul 20 let od Istanbulu a co je dneska za den, kdo to tak mohl napsat? Ten svátek jsem neřekl, kdo slavil v pátek, ale Vladimír Šmicer, no, prostě měl velmi pestré dny a zhruba někdy nad ránem českého času, byť myslím, že on je někde v Japonsku, tak se doptával, co je vlastně za den po těch euforických dnech. Myslíš, že slavisti vědí, co je za den, Pavle?
Nějaký den po titul, si myslím, že budou vědět kluci. Ne, tak jestli se můžeme bavit o těch oslavách chvilinku, tak já si myslím, že to bylo, nebo je to velmi zasloužený. Slávie prostě byla jednoznačně nejlepší celou sezónu, neměla v podstatě vůbec žádný výkyv té formy a zaslouženě vyhrála. Byl jsem na Slávii vlastně v tom zápase s Baníkem, kde si myslím, že vlastně předvedla všechno to, co předváděla celou sezónu, kromě prvních nějakých 5-7 minut, kdy se trošku rozkoukávalo, vypadalo to, že ten zápas bude pro Slávy po té krátké dovolené v uvozovkách malinko těžší, ale pak se dostali do toho obvyklého svého tempa a Baník, musím říct, zaslouženě porazili. A ty oslavy, které byly naplánované, tak si myslím, že byly velmi hezky udělaný. Samozřejmě tam byla chvilka, kdy tam vlítli zase ty fanoušci, neudržej se, já to trošku chápu, ale vlastně je to velká škoda, ale na druhou stranu trochu to k tomu patří, že ty lidi se taky vyblbnou a myslím si, že to všechno bylo tak, jak to mělo být.
Přijde mi to vlastně dost zajímavé, že řada hráčů ještě před koncem sezóny odjela na dovolenou, vyloženě s rodinami, třeba k moři, a pak se vrátí na ten poslední zápas, kdy už samozřejmě o nic nejde, ale nechcete si pokazit oslavu a takhle to zvládnete. Pavle, zažil jsi to někdy, vyloženě takhle, že by si odjel před koncem sezóny,
ne,
si odfrknout?
Nezažil, ale zažil jsem třeba to, že z toho na 5 dní vypadneš a je to třeba kvůli nějaký viróze. A ono ti to úplně nevezme, jako tu celou kondici, samozřejmě pokud se budeme bavit o nějakém vypadnutí na 10-14 dní, tak už je to jako hodně, ale ten týden prostě ten hráč je nějak nastavený, obzvlášť ty kluci byli zdraví, co se týká jako tohodle směru, že neměli nějakou chorobu, žádnou virózu, takže to, že někam jako odjedou, že trošku přestanou na ten fotbal myslet, je celkem logický, hlavně u těch reprezentantů, kterým ta sezona prostě ještě nekončí a vlastně ještě bude pokračovat, takže já si myslím, že to takový krátký vypnutí hlavy je tam zcela na místě. No.
Ty jsi říkal slovo viroza, vej, tak to ono to taky nemusí znamenat nutně nemoc, jak jsme se v minulých třeba letech taky přesvědčili. Nicméně, když budeme mluvit o Slávě třeba v porovnání teď s Liverpoolem, který patří taky do srdce zmiňovaného Vladimíra Šmicera, tak Liverpool taky slavil po titulu a poslední 4 kola Premier League nevyhrál. Slávisti po titulu ze 4 kol 3x vyhráli, a to proti těm největším rivalům. Plzeň, Sparta a pak na konci tedy proti Baníku.
No tak musíme říct, že v anglické lize jsou všechny ty týmy celkem jako silní, takže bych úplně to nekastoval, ale je pravda, že samozřejmě, kdyby tohle se stalo u nás, tak asi budeme trošku polemizovat, jak za to vzali a co se všechno stalo při oslavách. Nevím, jestli tohle je v anglických médiích, v nějakém bulváru, ale samozřejmě je to prostě tak kvalitní soutěž, ty soupeři jsou tak kvalitní, že prostě stačí nějaký malinký uvolnění v tom nastavení a prostě ani Liverpool nezvládne ty zápasy vyhrát, takže Slávě klobouk dolů, že to takhle dohráli.
Lukáš Michalík je z nás nejkratší dobu otcem, teď řekněme asi dva dny celé a nějaké hodiny k tomu je otcem taky Vasil Kušej, kterého jsme si nějak tak říkali, že by bylo dobré zvolit mužem toho posledního kola.
No, tak já si myslím, že to, co všechno zvlád v ten jeden den, ušetřil za oslavu narozenin, jestli to dobře chápu. Tam si myslím, že těch...
Ještě měl narozeniny vlastně, viď?
No, měl na to.
25.
No, proto jsem to říkal, no.
Já jsem myslel narozenin toho potomka.
Ušetřil za svoji oslavu narozenin, narodilo se mu miminko, no a samozřejmě dostal do ruky konečně ten pohár pro mistra republiky, takže tenhle ten den, vzhledem k tomu, jak vidím, že jak je vybarvený, tak si myslím, že určitě najde místo na kůži, kam tenhle ten den zvětší. Jako.
Na to jsem chtěl navázat a zeptat se na to i Pavla, já když si vzpomenu, není to tak daleko, na narození mého syna, tak bude to zhruba rok a byl to jako hodně intenzivní zážitek. Nedokážu si úplně představit, že bych šel hrát večer ligový zápas. Navíc Vasil Kušej, respektive lépe řečeno jeho partnerka, rodila tuším nad ránem, takže on zmiňoval, že toho moc nenaspal a stejně do toho zápasu šel. Pavle, už to je nějaký čas, kdy ty jsi byl u porodu svých dvou dětí, tak jak to ovlivnilo tvůj fotbalový den nebo v jaké fázi sezóny to bylo?
Já musím říct, že první Adrianu jsem nestihl, to jsem byl v letadle z Turecka, takže to jsem nestihnul, ale Patrika jsem stihnul a byl to naštěstí teda leden, kdy byla příprava a vlastně dopoledne jsem jel do nemocnice, odpoledne už jsem se připravoval na oslavu, na zapíjení a druhý den jsem měl dopoledne volno, ale odpoledne už jsem musel na trénink a musím říct, že mi bylo ouvej, jako no, že to nebylo úplně v pohodě. Samozřejmě dokážu se vžít do té euforie, kterou ten tatínek, prostě to asi nám potvrdí spousta chlapů a kluků, zažívá, ta euforie je obrovská a myslím si, že ti to vynahradí nějakých pár hodin jako spánku, který Vasil Kušej asi musel oželet, ale to všechno, co se kolem něj dělo, tak si myslím, že vlastně jako zapadlo přesně do toho průběhu, jak on se cítil, musel být fakt jako rozjetej.
A když se narodil Patrik, tak si hrál za co?
Ve Spartě.
Ve Spartě už, jasně.
Ale ještě teda trénink byl, ten druhý trénink byl nahoře, na Strahově, v té nafukovačce a fakt to bylo šílený, jako to musím
to
říct, že mi teda nebylo dobře, byly tam nějaký přeskoky přes překážky a ta koordinace trošku vázla, no.
Ano, byl to porod prostě.
No.
Máme z prvního z posluchačů do dnešní desítky, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny ve studiu. Chtěl jsem se zeptat všech ve studiu názor na herní systém ligy vlastně. Jestli by nevymysleli něco lepšího, nebo v tomto smyslu, že se třeba líbí, osobně se mi líbí třeba ve slovenské lize nebo ve švýcarské 12 týmů, dvojkolo je 22 kol a ta nadstavba potom plus dvojkolově, že jo, to je 10 dalších kol, je 32 kol, že by se ušetřili 3 kola, které se teďka hrajou navíc, že se třeba hraje prosinci, půlce prosince, týden před Vánocema, že jo, nebo...
Tuším, že byste chtěl zúžení ligy.
No a zúžení ligy na 12 týmů a i ta druhá liga by byla zajímavější, protože teďka nechci nikoho urazit, ale třeba tak Rudim a Vyškov alias Příbram, že jo, jestli...
Rozumíme.
Jestli má vůbec nějaký smysl potom.
Dobře, děkujeme moc, probereme jo. To. Mějte se fajn, díky za poslech.
Jo, díky, naschle, děkuji.
No, samozřejmě těch názorů je spousta, sílí to. Já řeknu jednu spíš úsměvnou historku ještě ze Slávie. V kotli Baníku Ostrava vlál taky červeno-bílej prapor, celkem jako velkej. A dlouho jsem nemohl rozluštit, co na něm je a bylo na něm pryč s nadstavbou. Hmm. Takže tam ten názor je jednoznačně, myslím si, že spousta těch fanoušků i to projevovali, ty kotle, zase teď jsem byl na nějakém zápase v Plzni, taky to tam měli oba ty manšafty v kotli. Tahle sezóna si myslím, že vyšla tak, že všichni můžou být spokojení i s tou nadstavbou. Může se stát, že vlastně pak už není o co hrát, může se stát, že těch zápasů je tolik, ale když se zeptáte těch hráčů, tak radši hrajou, než trénujou, takže Takže je to opravdu na velkou polemiku a samozřejmě někdo kompetentní by to jako mohl rozhodnout a přehodnotit, ale mně osobně ta nadstavba prostě nevadí.
Já jsem asi staromilec, takže já bych nezužoval počet účastníků nejvyšší soutěže, už jsem zvyklý na 16, byť souhlasím s těmi názory, že naopak ve druhé lize je to takové všelijaké, moc týmů tam nemůže mít ambici postoupit, ale souhlasím s Pavlem, že na tu nadstavbu jsem si taky nějakým způsobem zvykl a hlavně kdyby se to vrátilo k tomu tehdejšímu formátu, tak těch zápasů by zkrátka bylo málo. Dvakrát s každým, takže 30 zápasů, 30 kol a vzhledem k tomu, kolik peněz teď jde do fotbalu i od různých televizních společností, tak ten tlak je na to, aby se prostě hrálo víc, takže nemám teď v hlavě nějaký lepší program, samozřejmě by bylo dobré se nějakým způsobem zamyslet třeba nad tou prostřední skupinou, která opravdu moc atraktivní není.
No já nevím, nadstavba se mi líbila, tak tím bych to asi zkrátil, protože máme spoustu témat. Chci se zeptat na Baník, jak se ti líbil v Edenu, protože Baník hrál pořád o druhé místo. Byť se to vyvíjelo v Plzni, jak to zhodnotíme za chvilku, ale Baník hrál o druhé místo a vlastně měl nárok na slavy?
No, říkám, prvních 7 minut to vypadalo, že možná jo, ale Slávě prostě byla silná, ten její herní styl prostě tady u nás nesvědčí nikomu, ještě nikdo na to úplně nenašel žádný recept, prostě ten tlak a ta rychlost té hry, ta intenzita, jak tady říkal i Tomáš Chorý, prostě intenzita pohybu těch hráčů je tak vysoká, že nikomu to úplně nesedí. Uvidíme, jak se na to ty mančafty připraví v příští sezóně, ale Baník si myslím, že samozřejmě v první půli to chtěl zkusit, ale ten výsledek prostě pro ně nebyl dobrý a hlavně o půli už zjistili, že Plzeň vede 3-0 a ten zápas vlastně jako je tak, musím říct, že v hlavě máš vlastně úplně jiný nastavení, je to vlastně ví, že už to jdeš jenom dohrát, teď zase nechceš samozřejmě dostat 4, jo, nebo nechceš, aby z toho byla ostuda, ale vlastně víš, že ten výsledek už není úplně tak podstatný. Myslím si, že Baník jednoznačně, troufnu si říct, překročil svůj stín, že to nikdo úplně nečekal, že Baník skončí prostě třetí. Myslím si, že to mužstvo mělo fázi, kdy bylo dole na začátku té sezóny, ale ten vzestup byl neskutečný. Objevilo se několik skvělých jmen, obzvlášť po té zimní pauze krátký, kdy se tam zabudovali ty hráči jako Kohout a spol Šín prostě vylít najednou. Znovu budeme opakovat ty jména, Erik Prekop, plus tam jsou další hráči, který moc šancí už nedostávali, třeba Kubala Zlatohlávek, který je taky dalším hráčem, který podle mě buď musí jako začít hrát, nebo jako víc hrát, anebo bych volil v jeho případě jít někam jinam, protože to je jednoznačně hráč, který má velký potenciál. Z toho, co jsem měl vidět, možnost těch pár minut za Baník, je to zajímavý kluk a myslím si, že Ostrava tam má takovýchhle hráčů spoustu a že budou mít příjemné starosti s tím složit to mužstvo na příští sezónu.
Určitě, já třeba Zlatohlávka si myslím, že by chtěla půlka ligy, protože útočníci nejsou. Teď o tom mluvil třeba královéhradecký trenér David Horejš, že co je trápilo hlavně v této sezóně, tak to byla slabá produktivita a tam by potřebovali útočníka číslo 1, ale jinak k tomu Baníku samozřejmě asi bezprostřední zklamání po tom zápase tam bylo, ale jak říkal Pavel, mají za sebou skvělou sezónu, budou v její úspěšnější než při té mistrovské v roce 2004, takže skvělá práce i trenéra Pavla Hapala.
Držíme pochopitelně palce všem těm českým zástupcům pro Evropu, to platí i o Baníku, který se představí tedy v létě v rámci kvalifikace Evropské ligy, ve druhém předkole bude nenasazený. Co se týče Slavie, velké oslavy i toho, že vlastně měli 100% bilanci doma, všechno vyhráli, to je unikát a vlastně, jak říkal kdysi klasik, že když jdeš na Letnou, tak už u Průhonic prohráváš o 2 góly, tak vlastně do Edenu se taky jezdí třeba z Moravy přes Průhonice.
Po jednice, když už seš v Průhonicích, tak na Spartě.
Tak do Edenu si myslím, že teď už to taky možná bude.
Já si myslím, že to platívalo vždycky, jako jo. Prostě Sparta ze Slaví jsou v Praze ty silnější mužstva v tuhle chvíli úplně a samozřejmě takhle vždycky vlastně i ten pocit, já jsem tak zaznamenal i u těch jako starších fanoušků třeba Sparty, přesně tohle to, že vždycky se říkal, ale ty jdeš na Spartu, to už jako 2-0 prohráváš na dálnici, ale teďka si říkali, hele, vždycky si jel na Spartu, hele, zkusíme to, jo, možná bodík, jo, a teď už prostě ty mančafty některý si říkali, hele, jdem na Spartu, musíme tam vyhrát, jako, jo, což prostě je neobvyklý a trošku to jako signalizuje, že tam něco prostě je špatně.
To probereme v desítce, teď se ovšem přesuneme asi k tomu zápasu víkendu, ve kterém se hrálo vlastně nejvíc Plzeň, Jablonec, oběma o něco šlo. Nakonec ve Štruncových sadech velmi rychle bylo zjevné, že Plzeň si druhé místo pohlídá.
No, takovej, řekl bych, smutný konec pro Jablonec, který začal šlapat, hráli neskutečně, ale v Plzni je to těžký. Plzeň prostě doma je silná. Myslím si, že ten průběh toho zápasu, prostě když dostaneš ve třetí minutě gól a ten druhý byl znova brzo, myslím si, že to bylo do 15. minuty už 2-0, jestli se nepletu teda.
Do 19. minuty to bylo 2-0.
Dobře, no, tak ve 20. minutě prohráváš 2-0 v Plzni a to úplně jako není, jak se říká, voda na tvůj mlín a naopak Plzeň prostě je doma silná a potvrdila to v tomhle zápase jednoznačně, tak vlastně jako Slávie, myslím si, že jednoznačně dala odpověď na to, že to druhé místo je 100% zasloužený a může se těšit na ty předkola v Ligu mistrů.
Souhlas, dopadlo to vlastně tak, jak jsme předpokládali, kdyby Plzeň už měla jistotu toho druhého místa, tak bych Jablonci dával větší šance, ale tak to, jak říkal Pavel, absolutně 100% koncentrace, Pavel Šulc opět skvělý, Lukáš Kalvach, k němu se zase dostaneme, Durosin mi zabral ve správný čas, takže v podstatě nebylo o čem.
Na lavici Jablonce, Chramosta, Suchan, Souček, Anakimana, Polidar, Puškáč, Holí. Dostali se pak někteří z nich do hry, ale už tohle signalizuje, že Jablonec, pokud bude stabilní, následující roky může být fakt nahoře.
To je otázka, jestli bude stabilní, no. Je to otázka, protože já si myslím, samozřejmě tím zákulisím ty zprávy lítají, že Jablonec úplně samozřejmě silnej není a vzhledem k tomu, že to mužstvo hrálo opravdu dobře a ty individuality, zase můžeme je jmenovat všechny, celou tu obranu, protože třeba Martinec prostě jednoznačně atakuje to, že by měl být ve Spartě nebo ve Slávi, jo? Neberte to úplně do slova, ale prostě to jsou výkony, který vlastně opakuje velmi dobře, jo, Tekijašky, který byl v úvozovkách neznámý, já si troufnu, že ho přived Radek Látal už, jo, tak si tam vybudoval pozici kapitána, zase můžeme projet všechny ty hráče, Beran, který prostě v Bohemce se nechyt, tady hraje v podstatě klíčovou roli, byť to není hráč, který tam láduje jeden gol za druhým, tak určuje tempo té hry. Přišel tam Ševčík, který prostě má za sebou už teďka úžasnou kariéru a znovu ukazuje, když je na hřišti, že je to velký fotbalista. Útočníci prostě nemusíme se o tom bavit, objevili Java znova, ho jako nechci říct rozsvítili, ale ten hráč úplně jako tak jako proplouval tou naší ligou, někde líp, někde méně, přišel do Jablonce, začal dávat góly, to jsou jenom jako střípky a těch hráčů fakt je tam spousta individuálně velmi dobrých a já se trošku bojím nebo očekávám jako jablonecký, neřekl bych výprodej, ale že tam jako někdo do toho vlítne a ten je jablonecký mančaft malinko rozebere.
Naprosto zásadní den pro jablonecký klub je středa, pokud se nepletu, další soud s Miroslavem Peltou a pokud tedy kvůli té jeho dotační kauze a pokud by byl pravomocně odsouzený, tak si myslím, že by to byl velký problém pro jablonecký klub. I tak si myslím, že ty peníze z evropských pohárů, se kterými možná v Jablonci už tak trochu počítali, protože věřili, že Sparta vyhraje domácí pohár v Olomouci, a tak budou scházet a já čekám určitě nějaké odchody, jak už zmínil Pavel. Jakub Martinec už je tam dlouho, má to hodně za sebou, je v ideálním fotbalovém věku, myslím si, že ten půjde pryč a já teda si myslím, že by Spartě pomohl, nemyslím si, že by tam byl jen do počtu, je to i takový vůdčí typ, měl jsem ho na očích často v Jablonci a skutečně je to takový ten lídr, vítězný typ, který si nenechá nic líbit. No a pak jsou tady další hráči, o kterých jsem mluvil, Nebila Holí, čeká je Euro 21 za slovenskou reprezentaci, pokud by se prosadili, tak asi může přijít nabídka, kterou nebude moc pan Pelta odmítnout, no a další Tekijašky, Beran, uvidíme.
Uvidíme a teď uslyšíme dalšího posluchače, který se k nám dovolal. Dobrý den.
Pane, sport to zdar a fotbal zvlášť. Pane Ziberce, mám na vaši váženou sportovní redakci dotaz. Do vás se mi překvapil dnešním v této sezóně, kdo vás zklamal. Mě teda zklamal Liberec a to je můj problém. A jak koho typujete za trenéra novýho ve Spartě a co říkáte 6 bodů Budějovici? Mě mi líto, ale bohužel si to udělali sami, věřím, že se vrátí, jako se vrátí z jim po roce zpátky do ligy. Bylo by to škoda, aby tam ty Budějovice chyběly. Děkuji za odpověď, pasánou.
Přejeme hezký den, děkujeme, k Budějovicím se vyjádříme ještě později v pořadu. Teď, kdo nás nejvíc překvapil, Pavle, to nechám na tobě.
Ale bavili jsme se hodně o Karviní, já řeknu ještě jiný mužstvo a je to Olomouc. Hmm. Je to Olomouc, která měla novýho trenéra, který si sebou vzal jednak systém, jednak pár hráčů z Bčka. Oživil jednoznačně Filipa Zorvana, přišel Honza Kliment, který i přes spoustu, ale jedno těžší a jedno velmi těžký zranění prostě byl lídrem toho mužstva, co se týká gólů, tak Olomouc vyhrála pohár zcela zaslouženě, to finále vyhrála zaslouženě a skončila šestá, dostala se do té skupiny o titul a myslím si, že pro mě vzhledem k tomu, jak jsem to mužstvo vnímal na začátku, je největší překvapení prostě Olomouc.
Souhlasím s Pavlem, Olomouc určitě nový trenér z druhé ligy, Tomáš Janotka, obměněný kádr, hodně mladých hráčů. Janotka už na začátku sezony řekl, že nebude pokračovat s golmanem Macíkem, Pospíšilem, tedy záložníkem a obráncem Benešem. Všechno zkušení hráči, určitě to nebylo jednoduché rozhodnutí. Teď v tom tedy pokračuje, protože řekl, že neprodlouží Lukáše Juliše. Ten kádr byl hodně mladý a přesto to zvládli, skvělá sezona, vyhráli domácí pohár i bez Jana Klimenta, který má za sebou skvělou sezonu, takže podle mě určitě Olomouc, Jablonec taky měl samozřejmě výbornou sezonu, ale tam ten kádr byl dlouhodobě hodně silný, tam to bylo podle mě prostě...
A hlavně tam není ten úspěch jako...
No jasně, nemají trofej.
Sezóny, no.
Nemají trofej a poháry, ale chtěl jsem říci, že tam ten kádr byl vždycky silný a šlo jenom o tom dosadit k němu správného trenéra, aby si to sedlo a to se povedlo s Lubošem Kozlem, takže Olomouc.
Ano, a byla tam ještě otázka na největší zklamání, možná ještě je probereme, každopádně když mě napadá, tak jsem byl zklamaný z toho, jak se prezentovala třeba Mladá Boleslav po tom, co hrála Evropu na podzim a vlastně Slovácko, jaký se šup zažilo po odchodu pana Svědíka. O Spartě nebo Českých Budějovicích ještě řeč bude.
Souhlasím s těma dvouma, jeho Boleslav Slovácko, i vzhledem k tomu, jaký měli kádry a jaký měli hráče, jaký předpoklady ty mužstva mají, tak samozřejmě tam je to velký zklamání.
My v desíce pokračujeme, ještě samozřejmě musíme ztratit řeč o důležitých hráčích Plzně, protože Pavel Šulc se stal tedy nejen podle té ankety Ligové fotbalové asociace nejlepším hráčem sezony, ale taky nejproduktivnějším mužem. Pomohli mu k tomu i vlastně ty body teď utkání s Jabloncem. Víme, že odchází Lukáš Kalva, loučil se. Pavel Šulc má taky namířeno v klubu, co jsme slyšeli i veřejně od Adolfa Šátka, takže to bude velké oslabení Plzně před tím, než vlastně začne tu kvalifikaci Ligy mistrů.
To za mě bude. Pavel Šulc, samozřejmě tahle produktivita se úplně jako jednoduše nahradit nedá, nicméně myslím si, že...
Jenom 15 gólů, 9 asistencí.
To jsou fantastické čísla samozřejmě. Jenom teď jsi mi vzal tu myšlenku, to je jedno, jo, už vím. Myslím si, že Áďa Šádek prostě už dobře ví, že nebo takhle, už má dopředu vytipovaný ty hráče, který má tyhle ty dva hráče, který byli zcela stěžejní, Šulc, Kalvach, prostě bude chtít nahradit. Lukáš Kalvach, byť třeba u těch jako takových těch skalních fanoušků nebyl úplně tím jako nejoblíbenějším hráčem číslo jedna, tak je to tichá síla, která prostě vládne tomu hřišti. Trošku mu vyčítali vždycky, že nebyl úplně rychlej, nebo není úplně rychlej, ale on má myšlenky, který spousta hráčů nemá. Přirovnal bych ho jako v tom myšlení k Marku Matějovskému třeba, aby jsme věděli, o kom se bavíme, protože to finále nebo předfinální fáze nebo to čtení hry, kam se pravděpodobně ta hra posune, ať už dopředu nebo dozadu, odebírání míče, v kterém se velmi zlepšil, hlavně konstruktivní jako odebírání míče a samozřejmě i standardní situace, prostě jsou to jeho velké přednosti a já mu přeju, aby měl skvělý angažmá další, protože se ho velmi zaslouží. No.
Tak Adolf Šádek je samozřejmě protřelý funkcionář, takže Plzeň 1 před vlastně pár hodinami, nebo možná před hodinou, Plzeň podepsala už smlouvu s Denisem Višinským, kterému tedy skončil kontrakt v Liberci. teď měl průlomovou sezonu 9+3, je o 3 roky mladší než Schulz a myslím si, že ještě půjde nahoru.
Jsem ti nahrál, vi?
To jsi mi nahrál, takže podle mě klidně Denis Višinský má potenciál na to, aby nějakým způsobem nahradil Pavla Schulze. Nevím, jestli úplně těmi čísly, protože Schulz byl naprosto ustřelený v těch posledních 2 sezónách, ale je to velmi dobrá posila a navíc za nula. A další věc je, že i podle Sportu, deníku Sport, je před podpisem smlouvy z Plzní Tomáš Ladra. 28 let, naprosto klíčový hráč Mladé Boleslavy, u kterého jsem čekal dlouho, až udělá ten další kariérní krok a myslím si, že Plzni může hodně pomoct. Samozřejmě Lukáš Kalvach, to je ztráta, já jsem nad tím přemýšlel. Oni tedy už jednoho hráče také mají na listu ze zahraničí, teď nevím přesné jméno, ale třeba Sebastian Nebyla by mi dával smysl, no, v Plzni.
To odchází taky Kadu vlastně, ale tak jasně, pochopitelně to je další z té řady.
Jo, tak Kadu tam nebyl úplně tak dlouho jako tyhle ty dva hráči. Já ještě se vrátím tady k tomu. Zase je tam Valenta, je tam Panoš, je tam Červ, samozřejmě ty hráči, Červ už toho odehrál spoustu, je tam i Saša Sojka, který je hodně podobný Lukáši Kalvachovi, je to levák, vysoký, sbíral zkušenosti v Táborsku, vrátil se jako takový už, řekl bych, chlap, není to ten mladý kluk, který odcházel tenkrát na to hostování, ale je to hráč, který určitě si řekne o svoje místo a myslím si, že tady Plzeň bude mít jako kam sáhnout, i když prostě říkám, ten Lukáš Kalvach je jako nenahraditelný z pohledu pro mě toho takový tý klidný síly prostě.
A Kadu samozřejmě hrál také velmi dobře v této sezóně, ale Plzeň už má Suarého, který v podstatě celou sezonu promarodil, taky vypadal dobře po příchodu z Vyškova a tam si myslím, že Plzeň ještě posílí i v lize, těch jmén několik, které by jí mohly zajímat. Napadá mě Kajondo z Liberce nebo Horák z Hradce Králové.
Ještě Horák výborný, ještě jsme nezmínili Spáčila,
no,
který už je vlastně od zimy plzeňský. Takže Plzeň si myslím, že z tohohle pohledu je velmi dobře připravená. Ten kádr, nechci říct, že neoslabí, ale to uvidíme samozřejmě až na hřišti, ale mělo by to být tak, že Plzeň bude konstantní.
Ano, Plzeň čeká tedy druhé předkolo Ligy mistrů, té nemistrovské části bude nasazená a soupeře se dozvíme pochopitelně během léta.
Desítka Pavla Horváta.
Z pohledu sobotního programu šance ligy závěrečného kola nadstavby nejdelší vlastně napětí panovalo kolem zápasu na Letné, protože se vlastně dlouho Spartani potáceli tedy za Jabloncem v tabulce, nakonec se proti Sigmě Olomouc dokázali srovnat na konečných 1-1 a zajistili si 4. místo. Informace, která přišla z Letné těsně před natáčením desítky Pavla Horváta v pondělí dopoledne, sportovní ředitel AC Sparta Tomáš Rosický byl minulé úterý náhle hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Diagnozou byly problémy se srdcem, které ani Tomáš, ani klub nebudou blíže specifikovat. Obešlo se to naštěstí bez operačního zákroku, nicméně prozatímním sportovním ředitelem byl jmenovaný Tomáš Sivok, sportovní manažer. A vlastně dál v tom prohlášení, které je dostupné na webu Sparty, je, že nyní intenzivně probíhá práce nebo spolupráce mezi Tomášem Sivokem a jeho kolegy a v horizontu několika měsíců si v rámci managementu s oběma Tomáši vyhodnotí Sparta, jakým směrem se ve vedení sportovní oblasti bude dál ubírat. To je čerstvá aktualita, která pochopitelně už teď přesahuje i rámec sezony, rámec fotbalu. Přejeme Tomáši Rosickému samozřejmě pevné zdraví a třeba návrat do té funkce, do fotbalu, nicméně to, že je to na horizont několika měsíců dohody, značí, že přece jenom šlo o opravdu vážný problém a na Spartě teď tedy určitě řeší jiné problémy, než to, že skončili čtvrtí a budou hrát před kolo konferenční ligy.
No, tohle k tomu není úplně co dát. No. Tomášovi, ať je daleko lépe samozřejmě, ať se uzdraví. Já nevím, jestli to může být důsledek toho, co se na Spartě děje, fakt jako ty lidi to můžou prožívat jinak, byť Tomáš jako Rosický je takovej, řekl bych, trošku introvert, nedává úplně ty emoce jako vokatě najevo, tak samozřejmě tě to musí trápit, prostě ten průběh toho, co se děje v té práci, obzvlášť, když seš na tom nějakým způsobem zainteresovaný, neseš nějakou zodpovědnost, možná trošku je to takový jako vykřičník pro ty hráče, aby si uvědomili, že prostě oni rozhodují o tom, jak i ty fanoušci nebo funkcionáři prostě prožívají to, co se děje na tom hřišti a samozřejmě teď mluvím spíš jako o těch hráčích z ciziny. No,
ano, když se teď vlastně jenom vrátíme krátce k tomu sobotnímu zápasu, tak vyzdvihněme Antonína Ruska, který se dokázal po velkých zdravotních patálích vrátit do ligového fotbalu, skóroval na Letné docela pěkně, pak krásně srovnal Lači, zápas 1-1, ale vlastně tak cítili jsme to ze Spartanů. Uf, jsme rádi, že sezona je u konce.
Já jsem byl na Slavii a vlastně jsme měli samozřejmě za play ten zápas na Letný. Musím říct, že když dala Olomouc gól a jeden z olomouckých hráčů trefil břevno chvíli potom, tak si myslím, že opravdu ve Spartanech byla malá dušička. Takhle, ten pokles je normální, jo, v tom fotbale, zase aby jsme tady jako Spartu nepranířovali, prostě někdy to tak je, že jako můžeš mít mužstvo jako složený z dobrých hráčů, z horších hráčů a někdy se ti bude dařit, někdy, jak se říká, prostě se tě ta forma drží a i zápasy, který prostě jako se ti úplně nedaří, tak je zvládneš, bohužel Sparta prostě je nezvládala a padla do toho vlastně dvakrát za tu sezónu. Před koncem kalendářního roku listopad a prosinec byl pro Spartu naprosto hrůzostrašnej. Tam si myslím, že nabrala první ztrátu. No a teďka ta nadstavba společně s tím finále toho poháru prostě jí odsunula na to, že bojovala opravdu o to čtvrtý místo, který tě zaručuje aspoň před kolo jako konferenční ligy. A samozřejmě můžeme se bavit o tom složení těch hráčů. Teď tady zaznělo jméno Martinec. Já prostě vím, že Serencen odehrál třeba ve Spartě spoustu dobrých zápasů, ale taky spoustu ne, je často zraněný. Jo. A můžeme být vlastně konkrétní. Jo. V čem je třeba Martinec horší než Serencen? A to neberu tyhle ty hráče, který přišli jako Ross nebo ten Kobout.
Kobout, Andersen. No.
Jo, to jsou hráči, který vlastně jako jenom přišli. Myslím si, že Sparta z tohohle pohledu mohla lovit jako v českém rybníku. Myslím si, že by to přišlo o polovinu jako levnějc a ty hráči by nebyli určitě slabší než tyhle. Ve Spartě tráví tuším třetí, možná čtvrtou sezonu Tuci třeba, jo, který se vlastně nikdy neprosadil do základního kádru. A podívejme se na kádr třeba Baníku, jo, co tam mají za útočníky prostě, nebo v Plzni prostě, to jako... Tohle je pro mě tak výrazný jako špatně složený to mužstvo, že je vlastně logický, že ta Sparta to takhle nezvládla, protože kdykoliv jí vypadli klíčoví hráči, teď řeknu třeba jméno Kairinen, který prostě dvě ty sezony byl fantastický, jednoznačně vůbec se nedalo přemýšlet o tom, že by on nehrál v základní sestavě, teď možná byl zraněný, možná prostě i to, že řekl, hele, já jako Sparta dobrý, ale já to vidím jako někam jinam, jo, a teď najednou podle mě, jestli o něj je nějaký zájem, nebo už má podepsanou smlouvu, prostě tak to vypadá a vlastně musí sázet na to, že ti hru bude třeba tvořit Sáďa, jo, Sadílek. Jo, že jako to úplně není to tak jako třeba Slávě nebo Plzeň, který ty hráče dokázali nahradit, tak Sparta prostě, byť ten kádr má taky, troufnu si říct, 30členej hráčů, tak prostě kdykoliv to bylo potřeba, tak ty hráče prostě nenahradili.
A ještě v kontextu té spartianské situace bych vyzdvihl kvality toho slávistického realizačního týmu v čele s Jindřichem Trpišovským, protože byť slávisté neměli 3 roky titul, tak nikdy se nedostali do takové krize jako Sparta v této sezóně, byli 3x druzí a vlastně pokaždé to bylo opravdu těsně, vzhledem k tomu, že soupeři prostě měli mimořádnou sezonu v těch posledních 2 letech, hlavně tedy Sparta, ale taky pár zápasů se nepovedlo, slýchal jsem, četl jsem různé názory, jestli Trpišovský má ještě tomu týmu co dát a podobně.
To bylo po prvním kole na Slovácku.
No a dnes je vidět, že opravdu má co tomu týmu dát.
Zůstalo.
No a zkrátka, myslím, že slávisté by si měli opravdu vážit, jaký realizační tým tam teď mají, jakou kvalitu tam mají a aby se modlili, aby tam vlastně trenér Jindřich Trpišovský zůstal co nejdéle, protože nikde není psáno, že i kdyby v nějaké kritické chvíli odešel, že ho někdo takovýmhle způsobem nahradí. Myslím si, že to skoro ani není možné.
Někdo nám zavolal, dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Adam z Prahy. Já bych jenom okrem teda chtěl popřát panu Rosickému, ať se brzo vrátí zpátky k fotbalu, i když jsem slávista, tak tohle to samozřejmě jde za hranice rivality. A jenom jak jsme se teďka bavili o té Spartě, tak podívejte se na ten rozdíl, že Igor Hogbu teďka podepsal smlouvu na ten vlastně na tu kratší smlouvu do roku 2027. A na ten rozdíl toho přístupu, když chtěl odejít Martin Vítík a teďka se prostě vedení Slávy domluvilo s Igorem Hogbuem. To je to obrovský rozdíl a přesně tak jako bych taky chtěl říct, že my v Slávesti jsme velmi jako vděční tomu realizačnímu týmu, tomu sportovnímu vedení a myslím si, že ta příští sezóna bude ještě lepší než tahle. Díky.
Ano, my děkujeme za zavolání, pochopitelně slavisté na vlně, ale také jsem dříve zaregistroval hlasy, že některé hráče měli fanoušci pocit, že slavisté předržují, že tam prostě byly případy, že taky byli v tom kádru ti hráči moc dlouho, ale logicky se to ozývalo často v době, kdy se tolik nedařilo, takže ono to takhle je svázané ruku v ruce.
To je normální, já bych jenom reagoval na posluchače teďka, jestli si myslí, že Slávě byl ještě lepší, tak to už nevím jak, protože v lize jako takhle to zválcovat, ten rozdíl prostě byl veliký a samozřejmě Liga mistrů je velká výzva, uvidíme na co Slavii bude stačit, samozřejmě budeme to velmi sledovat, velmi fandit, protože je to prostě výsledek i jako českýho fotbalu, když to takhle pojmenujeme, vždycky ten obraz toho mužstva, který se prezentuje v té Lize mistrů, tak je důležitý, ale jako teď to beru v dobrým, jo, že jako kam se posunout v Lize, jako když udělali 90 bodů letos, tak to jako o moc víc už toho.
Tak za 35 kol o 15 bodů mohli mít víc, no.
Je to pravda, tak no. Pardon.
V Lize už to určitě nejde, ale samozřejmě asi tou, nechci říkat jedinou, ale zdaleka nejvýraznější kaňkou bylo to vystoupení Slavie v evropských pohárech, tam to prostě nevyšlo, získala hrozně málo bodů, tuším 5 v evropské lize, byť měla ambici na postup, ale hold, byla to i trochu daň za to, že všechno obětovali té české nejvyšší soutěži.
To je právě to úskalí fotbalu, když cílíte na více soutěží, my jsme to zase zmiňovali tady v rámci příkladu Liverpoolu, loni, když se loučil Klopp, tak málem měli 4 trofeje a málem neměli pak ani jednu. Vlastně to, že se povedle treble jako předloni třeba City, je unikátní věc vlastně úplně všude. Kdyby slavisté třeba došli do čtvrtfinále Evropské ligy, kdo ví, jak by to nakonec dopadlo v lize.
Vyhráli třeba v obot, no.
Jasně, jo, ale rozumíme si v tomhle jasně, ohledu, je to jasně. Vlastně ošidné.
My ti rozumíme.
Ano, děkuju moc. Co se týče Sparty, jak jsme říkali, tedy druhé předkolo konferenční ligy, myslím, že se budeme vracet k tomuhle tématu, té sezóně, kterou mají Spartani za sebou třeba i příští týden, kdy se nabídneme třeba pohled na tu sezonu nějakými čísly, nějakými příběhy, nějakými zajímavými ukázkami toho, jak se někomu dařilo nebo ne. Pojďme si uzavřít skupinu o titul tím, že vlastně nejlepším střelcem je Jan Kliment, 18+2 z 21 zápasů, nejproduktivnějším, jak jsme říkali, 15+9 Pavel Schulz, no a pak za ním slavisté Chorý 14 gólů, Kušej 13 gólů, no a myslím, že můžeme také v desíce dát prostor jiným tématům, protože i níže se docela děly zajímavé věci a zrodily se zajímavé příběhy.
Desítka Pavla Horváta.
Sedmé místo urval Hradec Králové, porazil Bohemku 2-0, celkově 2-1, poté první prohrané, tedy vlastně 0-1 po tom výsledku. Nicméně na Hradec se chci zeptat, o Karlu Spáčilovi jsme mluvili, posilou jako hrom Vláďa Darida, Pavle, tvůj dobrý kamarád, asi známý.
Jednoznačně, já ještě, my jsme spolu o tom mluvili dneska ráno už ve vstupu a já jsem tam zapomněl říct jednu velmi důležitou věc, že Vláďa Darida je skoro jeden z nejlepších kamarádů Vaška Pilaře. Takže to tam hrálo, kromě toho, že Daridovi staví barák u Hradce, tak tohleto kamarádství tam 100% musí hrát.
Počkej, v Pardubicích, jo?
No, to je to kousek od Hradce, ne?
Je?
To byla narážka na ten jeden popěvek, no, jak oni častují svého rivala. Pardubice u Hradce, to je jedno, jo, takhle, to jsem tak jenom jo, jako takhle, oglosoval, no, promiň.
To musíš vysvětlit.
To je ten intelektuální vtip, který tady jako já, jako střední záložník, prostě bejholej nemůžu vůbec pochopit tu chvíli. Ještě když mám myšlenku, dneska jsi mi to vzal po druhý, to ti spočítáme. Myslím si, že Láďa Darida pro Hradec velmi zajímavá posila. Samozřejmě vrací se po, troufnu si říct, skoro 10 letech, abych nebyl úplně možná i víc.
Možná 12,
2013 vyhrál titul z Plzní a pak šel ven.
Možná i víc, takže pro něj to nebude vůbec jednoduchý, byť on určitě už když odcházel, tak byl velký profík a Německo samozřejmě a zahraničí obecně ho muselo ještě posunout daleko jinam, takže já si myslím, že už jenom jeho příchod do šatny bude velkou událostí, protože ty kluci prostě jsou tam mladí, nemá jich tam tolik zkušeností zvenku a bude to velký vzor pro ty hráče. Jak znám Láďu já, tak je to kluk, který se jednoznačně nikdy nad nikoho nepovyšuje, bude to dobrý kluk i do šatny, který je schopný říct svůj názor, samozřejmě s těma zkušenostmi, který má. Uvidíme, jak to využijou trenéři. Samozřejmě takovýhle hráče je zavazující. Já doufám, že Láďa bude ve formě, že třeba nebude nějak zraněný, aby třeba nepaběrkoval, ale jsem přesvědčený, že on se svojí kondicí bude moc hrát a je to pro Hradec velmi dobrá posila.
Je tam docela pěkná spojitost, že Vladimír Darida debitoval v České lize proti Českým Budějovicím, za které hrál na stoperu David Horejš, tak to je jenom taková jako pikoška malá, no. Ale Hradec se může stát velmi zajímavým dalším tím silným klubem třeba z regionu, když teď to vztáhnu k příkladu Viktorky Plzeň, která už je tedy mezi elitou řadu let, vlastně už to budou dvě dekády, tak Hradec, pokud dopadne tedy ten prodej do rukou nových majitelů, nový stadion, jako vlastně možná by to tomu českému fotbalu zase pomohlo, kdyby třeba Hradec opravdu atakoval i titul, jako teď mluvím v horizontu třeba, nevím, 5-10 let, ale
ne,
to by byla
tak
senzace.
To je jasný, tak samozřejmě ty peníze rozhodují o tom, jestli máš nějakou ambici, teď jsem viděl nedávno rozhovor se šéfem Líšně a prostě ten šéf, který má možnost ty peníze sehnat nebo je tam dát ze svýho, tak samozřejmě určuje ty ambice toho klubu a pokud Hradec je jedno z jakých zdrojů, prostě to tam takhle naperou, tak jednoznačně nebude ti stačit, že si hrál jako o sedmý místo, ale budeš chtít být v té první šestce a snažit se o poháry a Hradec na to jako město, Hradec Králové jako stadion, klub, prostě zázemí, tréninkový plochy, Hradec na to má všechny předpoklady, takže proč ne?
Hradec je teď hodně atraktivním týmem pro...
Není to daleko z Prahy.
Hráče v České lize, což dřív nebývalo, je to vidět vlastně i na tom příchodu Vladimíra Daridy. Já jsem se bavil nedávno s Tomášem Malínským, to je taky královéhradecký odchovanec, toho mrzí, že už skončil, že už si nezahrál na tom novém stadionu v Hradci Králové.
Ale tvůj účest to nemrzí, ne?
Můj účest to nemrzí, už jsem objednaný zase na zítřek, takže se ho zeptám, co říká na Vladimíra Daridu, ale budou podle mě i další návraty. Já očekávám, že za pár let Tomáš Holeš se vrátí do Hradce Králové si ještě zahrát před domácím publikem.
To si nemyslím. Čo?
Nemyslíš si?
Já se, když jsem ho teďka viděl jako...
Ve 40, myslím.
No, to je možný, ale já se teda jenom k němu odbočím ještě, protože vlastně střídal, měl tam takové jako, já nevím, kolik bylo dokonce, fakt jako pár minut a tak jako si poležel, chyt se trošku za nohu a hned šel střídat a vlastně na něm vidíš tu obrovskou sílu a vůli, on má ty lejtka v tak obrovský i z té dálky, z té tribuny, prostě to je klasické jako bake, nezničitelný frajer, jako nezničitelný frajer, nevím samozřejmě, jak skončí jeho fotbalová kariéra, ale i on sám jako říkal, že ve Slávě je spokojený, že ani nemá tu myšlenku jako nikam odcházet, takže já si troufnu říct, že Tomáš Holeš je jeden z těch lidí, nebo hráčů v tuhle chvíli, který bude chtít jako ve Slávii vnímat i jako další potom v jakýkoliv roli, tak jako tam třeba byl Standa Tecl, takže Slávie si tyhle ty lidi, který pro ní něco udělali, jednoznačně jako udržuje v tom svým, v tom svý organizaci a myslím si, že by to tak mělo být.
Což mě vlastně vnuklo myšlenku, nebo spíš jsem si vzpomněl na to, že do České ligy se dost možná vrací další velké jméno, bývalý slávista Ondřej Kůdela. Tak uvidíme.
Ano, uvidíme, uslyšíte na Radiožurnálu Sport. V desítce míříme do středu Čech.
Desítka Pavla Horváta.
Tak, dovolím si tady, pánové, pustit krátkou ukázku tedy z jednoho utkání. Doufám, že to všechno zvukově vyjde, ale vy poznáte, o co jde.
Reading come up with a... What a goal! What a goal from Matijovský.
No, předpokládám, že to byl komentátor klubové televize Liverpool FC, který takhle okomentoval gól Marka Matějovského. Jo, jo. To bylo za Reading, když Marek Matějovský v Premier League skoroval na Anfield, dal góla Pepe Reinovi nádhernou střelou, tedy spoza vápna. Mimochodem Pepe Reina se teď, tedy ve svých 42 letech, taky loučí s kariérou. Marek Matějovský povesil kopačky na hřebík. A v jakých kulisách? 898 diváků Mladé Boleslavi při remíze se Slováckem 2-2. Pavle, na mě to dělá dojem, že to je trošku takové nešťastné.
No, tak, tak si mohl říct Márovi, aby hrál ještě sezónu, ale tak takhle, já si myslím, že určitě, nebo doufám teda, že nějaká rozlučka ještě bude, že na tu rozlučku jako speciálně s Markem Matějovským by přišlo daleko víc lidí. Boleslav prostě i tím...
14.6. bude. Budeme
no,
tam.
No. Takže i tím, že prostě Boleslav nedosahuje teďka v tuhle chvíli žádných jako extra výsledků, tak logicky i s tím počasím, jaký bylo, tak na to, na ten stadion prostě ty lidi nepřišli. Myslím si, že na tuhle tu rozlučku 14.6. prostě ty fanoušci 100% přijdou, protože jméno Marek Matějovský jednoznačně jedno z největších jako men, co se týká nějakých tvůrců hry. Vždycky si se mohl těšit na to, co Marek Matějovský vymyslí, co překvapivýho, nebo čím překvapivý, a řeknu to úplně natvrdo, čím jako čůrá soupeře, protože jeho myšlenky a provedení bylo absolutně jako nechytatelný a nenahraditelný, a to mužstvo jeho, za který on hrál, z toho vždycky těžilo, a vlastně, když si nehrál proti němu, tak byla radost se na něj koukat. No.
Já jsem vyloženě smutný, protože Marek Matějovský to už byl poslední mohikán toho Špílmachra, řekněme horvátovského typu. Teď už skutečně v lize, abychom takové hráče pohledali, a ta jeho herní genialita byla neuvěřitelná. To, jak zvládal v Mladé Boleslavi hrát po 40, vlastně Českým Budějovicím dal v této sezóně hat-trick, je nejstarším střelcem hat-tricku v české nejvyšší soutěži, a teď až může skončit, protože on mluvil o tom, že Karel Jarolím, jeho bývalý kouč z Mladé Boleslavy, mu řekl, že může skončit, až ho v této statistice překoná.
No, ale je nutný ještě podotknout, že Marek měl vlastně těžký zranění ještě teďka ke konci té kariéry, což zase to je prostě jako ukázka toho, že ten fotbal prostě jako miluje, že je schopný pro něj obětovat všechno, a zase já nevím, v jaký roli, ale tyhle ty lidi jako musí pokračovat v tom fotbale, protože mají tolik zkušeností, že by byla škoda, aby je nepředávali dál.
On bude působit jako manažer A týmu, myslím, říkal, že to
mělo by to tak
oficiálně
být.
Známé.
No, nebo... tak to je nějaký začátek tý, takový tý po té polosmrti, kdy jako se zvyklý chodit každý den do šatny a každý den se převlíknout a jít si zacvičit a zatrénovat a na oběd a to, takže já přeju Markovi, aby ten novej další život mu vyhovoval a prosadil se.
A vyšlo mu to perfektně, přesně na datum 24 let poté, co v lize debitoval, tak 25. května 2025 pověsil ty kopačky na hřebík. Mimochodem debitoval za Jablonec v roce 2001, třeba po boku Tomáše Hybšmana, který sem přijde ve čtvrtek do naší desítky, takže ano. Další z těch loučících se velikánů, Tomáš Hybšman, který má rozlučku už teď v neděli 1. června v Jablonci.
Je to tak.
Ano.
Pavel tam bude.
Já tam budu taky, no.
Pavel tam bude. Dobře, tak my můžeme jít dál.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
Tak, tahákem týdne jsou ty barážové zápasy, nicméně mám tady zajímavou kvízovou otázku. Co mají společného Europa Points Gibraltaru, moldavský FC Florešty a Dynamo České Budějovice, pánové?
Tak já nechám Pavlovi odpověď.
Pavle, asi se to navízí. No. Proč se na to ptám asi?
Já si myslím, že nevyhráli ani jednou za celý rok, že jo?
Je to tak, Europa Point z 20 kol, 0 vítězství, celkem 4 body, sezona skončila už v březnu, a v Moldavsku FC Florešty tam to určitě bylo.
Mě zajímalo, jestli třeba v nějakým moldavském rádiu teďka rozebírají, že se do jejich jako řad zapsalo i Dynamo České.
My jsme na Radio Žurnalu Sport totiž soutěžili o knihu rekordů 2024, tak jsem si říkal, že možná do knihy rekordů se zapíše Dynamo pro příští rok, až vyjde to nové vydání, ale konkurují mu třeba běloruský tým Molodečno, litevská Dainava, norský Haugesund a nebo švédský tým Värnamo. To jsou týmy z probíhajících soutěží a také zatím nemají ani jedno vítězství.
Ty už teďka budou v polovině teda.
No, ale ne, tak myslím, že Molodečno má teprve 10 kol za sebou, ti jsou v pohodě. No ne, ale tak z 54 evropských prvních lig, být jeden ze tří, to je teda unikát, byť myslím, že Dynamáci na to chtějí nějakým způsobem zapomenout.
Na to jako... nemůžeš zapomenout, na to nejde zapomenout. Na to jako jsi zapsaný, jak jsi to říkal, nebude to kniha rekordů, bude to nějaká jiná kniha, ale hele, zase vlastně, co se bali o Spartě, která vlastně bojovala do konce sezóny o to čtvrtý místo a úplně z něj nejsou nadšený, tady jako Budějovice celou sezonu bojovali o to nejdřív, aby se jako zachránili, pak už jenom o tu čest a pak už jenom o to, aby vyhráli. Myslím si, že znovu se budeme jako opakovat. Velký problémy ve vedení toho klubu. Já jsem v Budějovicích několikrát byl se podívat i na fotbale, nejenom na dospělým, ale i na mládežnickým a podmínky v Budějovicích jsou výborný. Myslím si, že pokud ten klub dostane jasný řád a bude tam jasně určený, kdo co dělá, kdo za co dělá, kdo je za co zodpovědný, takže se zase vrátí do ligy. Myslím si, že ten stadion a znovu to prostředí a podmínky jsou jednoznačně ligový a je škoda, že takovýhle tým prostě v lize nebude.
No ta šílená série jde ruku v ruce s tím, že České Budějovice, pokud se nepletu, v té skončené ligové sezóně jenom třikrát vedli.
Takže... Dohromady 51 minut.
No, tak to není moc.
No a na druhou stranu na Dukle sahali po bodu, alespoň když v 77. minutě se do zásadní šance dostal hlavičkující Tuguldur Gantokhtov.
A to jsem chtěl zrovna zmínit.
To je první mongolský fotbalista v Česku.
To jsem chtěl zrovna zmínit, no. Pavlovi.
Ano, ale působí tady už od roku 2020. Prošel Meteorem Tábor a pak se dostal do Akademie Českých Budějovic, takže to nebyla jeho premiéra. Nicméně teď se s ligou loučí, stejně jako třeba slovenský legionář Petr Pekarík, pro kterého to tedy musel být půl rok jak víno.
A taky pro Nikolase Gorosita, bývalého Argentince ze Slovanu Bratislava, který tam dřív hrál velmi dobře a tady v podstatě ten půl rok promarodil. Myslím, že nemá ani jeden start.
Takže... Jakože ho přivedli a nehrál vůbec.
Vůbec.
Jak říká klasik, no tak to je teda kauf.
No a jak říkal Pavel, ještě doplním, samozřejmě Budějovice tradiční klub, asi by měli mít ambice se vrátit co nejdřív zpět, ale nebudou to mít jednoduché. Zbrojovka Brno, obrovsky ambiciozní.
Líšeň,
teď už ale o ní chci mluvit v tom aktuálním jméně, Artis Brno.
Vzpomenu se na běžky vždycky.
No, takže... Budou to mít složité.
Ano, pojďme ovšem teď té baráži, čas se nachýlil a čekají nás ještě dva zápasy o první ligu, tedy dva dvojzápasy o první ligu. Baráž startuje ve středu 28. v 18 hodin. Pardubice vyzvou Chrudim a Vyškov Duklu, Vyškov hraje v Drnovicích. Odvety v neděli 1.6. v 15 hodin Chrudim Pardubice, hraje se v Chrudimi a pak Dukla Vyškov. Tak, Pardubice i Dukla šetřili hráče. Pardubice měli celou jedenáctku vlastně úplně jinou než v tom předchozím zápasu.
Já si myslím, že logicky, protože jde o moc. Myslím si, že i pardubický tým, trenéři cítějí tu sílu té Chrudimi a není to jednoduchý, jo, protože ta situace fakt je úplně, já nerad používám jako cizí slova, ale tohle je fakt jako crazy bláznivý, protože jako hrát proti soupeři stejně tak, jako to bylo v minulý sezóně Táborsko Budějovice, prostě hrát jako proti soupeři, který v případě, že postoupí, bude hrát na tvém stadionu první ligu a ty budeš na svém stadionu hrát druhou ligu. To už jenom tohle, to je takovej tlak, který já bych jako vlastně ani nechtěl zažít, jo, a nedovedu si moc dobře představit, jak to bude probíhat, moc rád se na ty zápasy podívám, pokud to stihnu. Ale to jsou fakt zápasy o hlavě, jenom odbočím, včera bylo finále hokejového mistrovství a tam to prostě rozhoduje jako taky hlava, jo. Vidíš, že mančafty, který mají spoustu hráčů z nejlepší ligy, tak prostě jako najednou pak, když to přeženu, tak nejsou úplně schopní si přihrát ta hlava prostě rozhodne o tom, jestli Pardubice respektive Dukla jako budou úspěšní. Dukla měla to jaro výborný, jo, až teď ten konec samozřejmě, kdy to nezvládla, tak jako si myslím, že jednoznačně i sahala po tom, aby utekla z té baráže. Pardubice tak jako spíš klopítali, tam cítím jako větší jako tlak nebo nervozitu, budu cítit víc v Pardubicích, i když se to hraje dvakrát jako v Pardubicích.
Souhlas, Dukla si to podle mě pohlídá 100%, ta kvalita kádru se projeví, Pardubice Chrudim možná trochu vyrovnanější, ale i tak bych věřil Pardubicím víc.
No.
I z toho pohledu, že zkrátka v té baráži druholigové týmy ještě neuspěly.
Ano, člověk by mohl typovat a být odvážný a říct, že v Pardubicích se příští rok první liga hrát na tom jejich stadionu určitě bude.
To jsi celý ty, takhle jsi odvážný.
Dobře. Desítka Pavla Horváta, tady bude opět ta ligová v pondělí, už v červnu, ale právě k baráži se vrátíme společně s Lukášem Michalíkem, kterému moc děkuju za účast.
Taky děkuji, naslyšeno.
Ano, Lukáš Michalík, náš reportér pro ten blížící se represras, takže pochopitelně těšme se i na repre pauzu.
Budeme spolu v Plzni.
Ano, a Pavel Horváth, ten se těší taky na vás ve čtvrtek, kdy přivítáme, jak jsme říkali, Tomáše Hybšmana tady u nás ve studiu. Pavle, děkuju moc a těším se zase brzy na viděnou a naslyšenou.
No, já si myslím, že se uvidíme často my dva a já děkuju za pozvání ke mně.
Ano. Tak to proběhlo, máme to všechno za sebou. Přejeme vám krásné pondělí, dobrý týden, dobrý přelom toho května a června, ať se vám daří a poslouchejte, pokud budete mít pochopitelně čas, pokud možno Radiožurnál Sport. Mějte se fajn, milí posluchači.